Nu, mēs esam ietišies, jā, mēs esam nu, tā kā integrējušies šajā karstumā, jo pirms tam mēs Spānijā bijām tieši tāds pats līdzīgs karstums bija, un arī puiši teica, ka tagad nu, diezgan vieglāk jūtās treniņos. Man liekas, tas ļoti svarīga loma ir. Un jā, treniņa procesa noteikti pilnās parā. Ne, nu, piemēram, tā kā tu šodien redzēji, jā, vakar bija bišķiņ grūtāks treniņš, tad šodien ir vieglāks uz metieniem, pēc iespējas varbūt pat zemāku pulsu, bet izmest pēc iespējas vairāk metienas un dabūt bišķiņ tādu azartiņu iekšā, tagad viņu uzspēlē, bet idejiski, jā, tagad bišķiņ mums ir atlaidām, bišķiņ vieglāks, tagad arī rītā vieglāks treniņš.
Kā vispār brīva olimpiskajā tiemetā, kā esat tur
Nu jā, mēs fokusējamies savam tam darbam vai darba procesam. Jā, nu, ietušies labi, ēdināšana ir. Maskas laika jāvalk, dezinficējam visu laiku rokas, tā kā, nu, nekas tāds jauns pa lielam.
Jā, tagad vēl viens treniņš ir paredzēts līdz turnīra sākumā vai... Jā.
Ir rītā ir treniņš arī.
Jā, un pēc tam jau olimpiskā parāde, tas, laikam, būs īpaši turnīrs, ja būs vairāk ārkārtumā karomēcē.
Nu jā, tas mūsu komandē, pat ne tikai Agniem, bet mūsu komandē ir kaut kas īpašs. Nu, tur ir kaut kādi noteikumi precīzi parādē. Mēs šodien vakarā mums ir mītings visiem kopā mūsu, un tad mēs precizēsim, kā ir, bet es domāju, ka komanda arī būs kopā ar Agni. Nu, pretinieks mēs jau skautojam labu laiku iepriekš, tīpaši pirmām divām spēlēm, ar Poļiem, gan ar Beļģiem. Arī jau kaut kur integrējuši esam treņu procesā, kad bija nometne, kad bija B komanda kopā ar mums, kas bija Beļģu un Poļu prototipu treniņos. Un tagad paliek tāds nians atgādināt tās lietas, bet puiši man liela pārliecība, kas zina, un Poļiem viņam principiāli cīņa. Nevis Poļiem sanāca, bet mums nesanāca.
Jā.
Ne, jā, es vienkārši to apgalvoju. Nu, viss, tas ir tāds, dod iespēju ieskrieties, man liekas, ka pirmais, jā, visiem formāts ir vienāds, diezgan, man liekas, tāds bliezien, ja tādu vārdu var izmantot, grūts uzreiz, daudz spēles, ļoti intensīvi, bet, jā, mēs, kad gatavojamies, arī treņu procesu veidojam apmēram tā ideja, lai būtu tagad uz šito brīdi, uz tām spēlēm svaigi, un ceram, ka viss sanāk.